wil vandag so 'n bietjie met julle gesels en stil staan by die gedagte rondom skinder. Nou, ons as kinders van God dink baie keer, gelukkig doen ek dit nie, dit is maar net wêreldlinge wat skinder en ek weet mos van beter. Maar die hartseer is dat daar wel nog steeds kinders is van God wat skinder, maar nie besef hulle skinder nie, want hulle regverdig hulle gesprekke en hulle woorde deur te sê, ek skinder nie, ek bespreek net 'n saak. Nou dis reg, natuurlik mag ons praat oor sake en omstandighede wat ons pla, maar hoe onderskei 'n mens wat 'n skinder en wat is net praat? Want hierdie is 'n baie belangrike onderwerp om na te kyk, omdat baie van God se kinders skinder miskyk as 'n waarheid oop deur waardeur die vyand hulle kan kom aanval. En daarom kan God baie keer nie ons gebede verhoor nie. Want die vyand werk graag deur hierdie kanaal en veral met ons as vroue. So omdat dit 'n slaggat is waarin ons as vroue graag trap, maar ook die mans, voel ek is dit belangrik om vandag hieroor te gesels en spesifiek 'n bietjie te gaan kyk wat die Bybel hieroor te sê het. Want dit was my verskriklik interessant om te sien hoeveel skrifgedeeltes in God se woord verwys na skinder, kwaad praat. Daar's maklik 50 na al 100 skrifgedeeltes hieroor wat vir ons wys dat hierdie is 'n belangrike saak vir God. Dit lê na aan God se hart en daarom moet ons moeite doen om net so bietjie te gaan stil staan by hierdie gedagte. Nou, skinder word gedefinieer as 'n persoon wat graag persoonlike inligting oor ander mense deel en daai inligting met ander wat dit nie hoef te weet nie. So hierdie persoon deel graag ander mense se persoonlike inligting, maar met ander mense wat eintlik niks daarmee uit te waai het nie. Dit is inligting wat ook met opset gedeel word. Dis hoe gaan 'n mens weet wat is nou skinder en wat is nou praat? Ek het bietjie gaan dink en dit is eintlik nie te moeilik nie. Ek het 3 toetse gaan uitwerk waaraan 'n mens jouself kan toets of jy besig is om te skinder en of jy net besig is om 'n saak te bespreek. Nou die eerste toets is die oomblik wat jy 'n gesprek begin met ek wil vir jou iets vertel, maar jy mag nie sê ek het dit gesê nie. Dan is jy eintlik maar besig om te skinder. En die tweede toets is wanneer jy 'n gesprek begin met ek wil jou iets vertel, maar jy moet my beloof jy sal nie vir die persoon gaan sê nie, dan skinder jy ook. En die derde toets is, dis 'n maklike reël, wat jy altyd kan toepas deur jouself te vra. Dit wat ek nou hier vertel oor hierdie ander persoon, sal ek dit nog steeds kon sê as die persoon reg langs my staan? En as jou antwoord is nee, dan is jy ook besig om te skinder. Nou, hoogmoed is baie keer die wortel tot skinder, want mense het baie keer 'n behoefte om mense wat dalk 'n bietjie beter is in iets of uitstyg in iets in 'n slegte lig te stel, bloot weens hoogmoed, maar ook jaloesie natuurlik, want so die wortel is hoogmoed en jaloesie baie keer. En dan deurdat hulle die ander persoon in 'n slegte lig kan stel, dan verhoog hulle hulle self deur die ander af te trek. Nou die Bybel sê, as jy en jou broer verskil, moet julle dit kan uitpraat met mekaar. Dis God se manier is kontak die persoon met wie jy 'n probleem het en gaan sit om 'n tafel, drink 'n koffie en praat die saak uit. Bespreek jou hart met die persoon, maar moenie die persoon agter sy rug gaan bespreek met ander mense wat eintlik niks met die saak uit te waai het nie. Want weet julle wat? Baie keer wanneer jy met iemand gaan sit om 'n tafel en jy begin met die persoon te praat oor wat hoe jy dit ervaar het of hoe jy 'n saak sien en jy kry die persoon se opinie op die saak en jy hoor eintlik die ander kant van die storie, dan kom ons baie keer agter maar weet jy wat, dit was eintlik 'n misverstand of weet jy wat, ek het dit verkeerd geïnterpreteer of ek het dit verkeerd benader of joh, ek het nie hierdie kant van die saak gesien nie en dan kom ons baie keer uit maar weet agter maar weet jy wat, daar is eintlik, het ons mekaar net misverstaan. En dan kan 'n mens 'n saak oplos. 'N goeie voorbeeld is, sê nou maar, 'n kind boelie jou kind by die skool. Nou is jy so omgekrap met hierdie kind. wat jou kind boelie by die skool. Dat jy gaan vertel vir elke liewe ma, hoe sleg is hierdie kind, wat al die kinders so boelie by die skool, en is seker maar omdat sy ouers nie vir hom goeie opvoeding gegee het nie, of niks doen aan die saak nie, en intussen versprei hierdie storie nou onder almal in die skool, en almal het nou klaar hierdie etiket om hierdie kind gaan hang. Maar sou jy dalk met die kind se ma die saak gaan bespreek, dan kom jy dalk agter, maar weet jy wat, die kind het dalk verlede week sy pa oorlede. Of, weet jy wat, die ma en die pa is besig om te skei, en die kind hanteer het nie goed nie. Ewe skielik, het jy nou 'n ander perspektief op die saak. Want ewe skielik besef jy, maar ok, die kind reageer uit, weens sy eie omstandighede. As het intern hanteer was, tussen jou en die ma, kan die ma hulle aandag daaraan gee, voordat die kind sy naam verder sleg gemaak is onder sy maats. Nou het die arme kind twee probleme. Hy word uitgekryd as die boelie by die skool en sy ma en pa skei, of hy het sy pa verloor, of iets hartseers het gebeur wat hom vir hom trauma veroorsaak het in sy lewe. Dis maar net 'n voorbeeld om vir ons te kan verduidelik hoekom ons baie keer moet gaan sit en met mense praat oor 'n saak, dat ons albei kante van die storie kan hoor. Maar natuurlik werk dit aan die kant toe ook. Baie keer nader jy iemand oor 'n saak, jy praat met die persoon oor die saak, en dan kom jy agter maar die persoon bly nou maar net hardkoppig, en die persoon bly nou maar net moeilik, en die persoon is nou maar net iemand met wie jy nie dit kan uitpraat, en jy gaan nie eye to eye sien nie, en dit is nou maar hoe dit is. Maar onthou, dit behaag God, want hy kyk na jou hart, en hy kan sien, maar jy het probeer om hierdie persoon te nader, om hierdie saak met hierdie persoon te bespreek. En die feit dat die ander persoon nie wil dit bespreek nie, of dat die ander persoon kwaad bly, of bitter bly teenoor jou, dit het regtig eintlik nou niks, dit niks verder met jou uit te waai nie. Dit is 'n saak tussen daai persoon en God. God sien maar jy wou versoen het, en as die ander persoon nie wil versoen, of tot 'n oplossing kom, tot 'n probleem nie, dan is dit niks verder met jou uit te waai nie. Dit is soos wat die Bybel sê, skop die stof van jou skoene af, draai om en loop weg. Maar, hier kom die ding nou in. Dis wat God sê, draai om en loop weg. Hy sê nie, gaan vat daai gesprek en gaan vertel dit vir elke liewe ander ou. Gaan vertel dit rond, gaan oorvertel dit aan almal wat nie daar was nie. Kyk wat sê die Bybel in Matteus 5 vers 23 tot 24. As jy dan jou gawe na die altaar bring en dit jou daar byval dat jou broeder iets teen jou het, laat jou gawe daar voor die altaar bly en gaan versoen jou eers met jou broeder en kom dan en bring jou gawe. Hoekom? Want God kan nie jou gebed aanhoor as jy nie gaan regmaak met die persoon wat jy te nagekom het nie. Kyk wat sê Jesaja 59 vers 2. Julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. So God ag skinder as 'n sonde wat kan 'n skeidsmuur vorm tussen jou en God, wat kan veroorsaak dat God nie jou gebed kan hoor nie. Hy sê gaan versoen eers met jou broer, los daardie offer by die altaar, is daardie gebed, los nou eers. Jy kan nou kom bid nadat jy reg gemaak het, want dit is God se hart. God se hart is nie dat ons mekaar moet beskinder nie, en God se hart is ook dat daar nie moet onvergewingsgesindheid en bitterheid moet wees tussen mense nie. God wil graag hê ons moet probeer om te versoen. Soos ek gesê het, as jy probeer versoen het en die persoon wil nie, het jy mos jou kant gebring. Jy het probeer. Verder is dit nou tussen die ander persoon en God die saak. Jou kant is skoon en jy kan teruggaan en jou offer bring in gebed en God sal jou gebed aanhoor. So hoekom wil ek graag vandag oor so 'n onderwerp soos kinder gesels? Wel, want ek wil die gevare van kinder uitwys. Want vir een of ander rede sien mense kinder as 'n kleiner sonde of 'n kleiner oortreding as byvoorbeeld moord, egbreek, diefstal. Maar as jy die Bybel gaan bestudeer rondom die onderwerp van kinder, dan kom 'n mens agter dat God het verskriklik baie te sê oor kwaad praat en kinder in sy woord. Kyk wat staan in Matteus 5 vers 21 tot 22. Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie doodslaan nie, maar elkeen wat doodslaan moet verantwoording doen voor die gereg. Maar ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broeder sê, raka, en raka beteken you worthless one of you empty one, is eintlik enige negatiewe woord wat jy teenoor iemand anders sê, moet verantwoording doen voor die groot raad. En elkeen wat sê jou dwaas, moet verantwoording doen in die helse vuur. Nou hierdie skrif verwys tog baie duidelik na mense se woorde en gedagtes oor ander. Maar dan ken ons almal ook die skrif wat sê, Matteus 12 vers 36, maar ek sê vir julle dat van elke ydele woord wat die mense praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag. En Spreuke 18 vers 21 sê, dood en lewe is in die mag van die tong, en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Die Bybel is duidelik dat ons kies elke dag, lewe of dood, as ons praat. Nou hierdie beteken lewe en dood oor jouself, maar ook lewe en dood oor ander. As ons dood spreek of vernietigende woorde teenoor ander, sal ons die vrug van ons woorde eet, sê God se woord. Dit kan wees, of hier wil ek eintlik sê, dit sal so wees, dat dit wat jy oor iemand anders gespreek het, al het jy gesê, moenie sê nie, aan die lig sal kom. Ons almal weet, die waarheid kom altyd uit. En weet julle wat, ek dink die vyand sorg ook dat die waarheid altyd uitkom, veral as ons as kinders van God skinder oor ander mense. Hoekom? Want hy kan ons vrug daardeur kom steel, hy kan ons getuienis daardeur kom steel, want vinnig word jy die vrou of die man wat almal weet wie skinder, moet net nie vir haar iets sê nie, dan weet almal. Of jy word die vrou van die kerk wat hulle sê, weet jy wat? Sy kan nou maar haar liefdadigheidsprojek hardloop en sy kan maar mooi woorde daarvoor almal voor die kerk sê, weet jy wat, maar ek het haar hart gesien. Sy kan maar baie lelik praat oor ander mense agter hulle rug. En dan automaties is dit wat jy vir God wil doen, te vergeefs. Want mense het klaar jou vrug gesien en so kom die vyand en hy steel kinders van God se vrug en getuienisse deur ons eie woorde. En die wêreldling sê, kyk, al hierdie kerkmense is maar net vals. Hoor hoe praat daai een van die ander een. En sy sê nou, sy is 'n Jesuskind. Julle moet besef, dat die dag wat jy ja sê vir Jesus, ontvang jy 'n nuwe stel reëls. Want glo my, die wêreld hou vir jou dop. En een van hierdie reëls is, dat jy 'n wag voor jou mond moet sit. Psalm 141 vers 3 sê, Here, stel 'n wag voor my mond, bewaar die deur van my lippe. Nou kyk wat sê Spreuke 15 vers 4. Daar staan, sagtheid van tong is 'n lewensboom, maar die valsheid daarin is verbreeking in die gees. Kan jy dus sien dat iets verander in die gees met jou verhouding met God, die oomblik wat jy ander bespreek? God hou niks daarvan nie. So dit veroorsaak hierdie skeidsmuur tussen jou en God, soos ons gelees het in Jesaja 59 vers 2. En dit affekteer dus nie net die persoon wat bespreek word nie, maar affekteer jou eie wandel saam met God. God sê dan selfs in Matteus 5 vers 23 tot 24, dat as jy bid, dit is daai offer wat jy voor God bring, dat jy dit maar eers by die altaar kan los en gaan regmaak met die persoon wat jy te na gekom het, en dan kan jy weer terugkom en bid. God is baie duidelik oor hoe hy voel daaroor, as ons mekaar beskinder. Dis vir hom net so erg soos moord en steel. En weet julle wat, daar is nie iets soos 'n klein sonde in God se oë nie. As jy teen God se woord is, is jy besig met sonde. En God se woord is baie duidelik dat ons eerder lewe moet spreek oor onsself en oor ander, as ons niks goeds het om te sê oor enige iemand nie, moet ons maar miskien eerder 'n wag voor ons mond sit. Nou ek besef hierdie is nogal baie moeilik vir ons om 'n wag voor ons mond te kan sit, veral vir ons vroue, want ons gesels tog so graag oor ander. En raai wat? As jy meer attent gaan raak oor waaroor praat 'n mens elke dag met mense, gaan mens agterkom hoe baie bespreek 'n mens eintlik ander mense. En hoe moeilik is dit wanneer jy met jou vriendinne gaan koffie drink om eintlik oor iets anders te praat as oor ander mense. Ons besef nie hoe baie is ons eintlik besig met hierdie wat God ons oor waarsku nie. So wat ek gedoen het in my eie groei in hierdie area van my eie lewe, was dat elke keer wat ek ontstel geraak het oor 'n saak en ek gevoel het maar Jesus, ek wil nou die foon optel en dit met my bestie deel. Moes ek myself dwing om 'n wag voor my mond te sit. Maar praat wil ek praat, dit moet uit. Dit voel vir ons mos baie keer of dit net so hier binne in ons opstoot en as jy dit nie nou met iemand gaan kan deel nie, gaan jy bars. So hoe doen 'n mens dit? Want jy het baie keer 'n behoefte, jy het baie keer 'n klankbord nodig en is terapeuties vir ons om te praat. So ek verstaan dit, maar hoe doen 'n mens dit, dat 'n mens nie iemand anders gaan bespreek of sleg maak ten einde jouself te laat beter voel oor 'n saak nie? Want dan is ons besig om teen God se woord op te tree. Hoe doen ek dit, dat ek gaan praat oor 'n saak ten einde terapeuties te wees, om 'n klankbord te kry, net om 'n bietjie uitlating te kry oor dit wat jou so ontstel? Wel, wat ek gedoen het is, ek het besluit, ek gaan met God daaroor begin praat. Ek bedoel, ek kan seker by hom so 'n bietjie gaan skinner. Dis 'n veilige omgewing. Hy gaan nie uitpraat nie. En hy gaan my hart hoor en hy is die een wat vir my kan genesing bring vir my wonde of miskien vir my rigting kan gee of bietjie leiding kan gee rondom hierdie onderwerp van hoe ek 'n ding moet benader. So ek het besluit elke keer wanneer ek voel, joh, ek moet nou met iemand praat, maar ek het nie iemand met wie ek kan praat nie, want anders gaan ek dit dalk in die slaggat trap van skinder, het ek besluit om daardie persoon, dit wat my, wat in my hart is, na God toe te vat. En vir hom te gaan sê hoe ek voel daaroor, hoe ek het sien, hoe ek nou rarig net glad nie lekker voel hieroor nie. En die ander manier is, om 'n berader te gaan sien. 'N berader staan baie keer objektief tot 'n saak, so dit is 'n veilige omgewing. En 'n berader is iemand wat na al twee kante van die storie vir jou gaan kyk en vir jou sê, hoorie, ek hoor wat jy sê, het jy al dalk gedink dat dit is wat die persoon bedoel het, of weet jy wat, het ons dalk, weet jy wat is die persoon se agtergrond? 'N berader staan baie objektief, en natuurlik mag ons met 'n vriendin, of 'n vertroueling, of jou huweliksmaat ook gesels, maar binne 'n veilige omgewing. Dit moet 'n vriendin wees wat sal optree soos 'n berader. Dit moet 'n vriendin wees wat nie of jou man, jy moet besluit met wie jy gaan praat, of jou vrou as jy 'n man is en jy luister hierna. Want die oomblik wanneer ons met ander mense praat, gebeur daar iets outomaties. Ons pleeg tweedrag. Want die oomblik wanneer jy 'n saak bespreek met 'n ander persoon, trek jy daai persoon outomaties in dit in en outomaties kry daai persoon 'n vooropgestelde idee oor die persoon wat jou te na gekom het en ewe skielik mag dit gebeur dat daai persoon ook sommer nou kwaad is vir die ander persoon en eintlik het die persoon niks daarmee uit te waai gehad nie en wat ons dan doen is ons doen tweedrag want ewe skielik veroorsaak dat ons dat daai ander persoon met wie ons dit bespreek ook nou in sy gedagtes iets dink teenoor iemand anders en miskien ook dalk nou bitterheid het of onvergewingsgesindheid en ons kan veroorsaak dat iemand anders sonde pleeg in hulle gedagtes teenoor iemand anders of in hulle hart teenoor iemand anders as ons dit met hulle gaan bespreek en daarom moet ons die persone met wie ons praat as ons wil met iemand praat verskriklik mooi kies. Dit moet iemand wees wat geestelik sterk is wat vir jou gaan leiding gee woorde gee wat gaan stig in die omstandighede en nie saam met jou gaan negatief praat oor die ander persoon nie, want dan is albei besig om hulle skuldig te maak aan skinder en aan tweedrag, wat albei gesien word as sondes in God se oë. En ek moet sê, hierdie vriende en hierdie vriendinne is maar eil gesaai. Daai vriendin wat jy weet, as jy nou hierdie met haar gaan deel, dan weet jy dit bly by haar. En jy weet, sy gaan nie 'n vooropgestelde idee hê oor die persoon met wie jy, wat jy bespreek het by haar nie, maar in teendeel, sy gaan eintlik vir jou raad en leiding gee, en dalk vir jou ook uitwys op jou eie foute, en vir jou kan sê, weet jy wat, ek hoor wat jy sê, maar ek dink nie jy was reg nie. Miskien was ons baie keer verkeerd in dit wat ons gedoen het. En om so vriendin te kry wat vir jou net gaan 'n klankbord wees, wat vir jou gaan 'n ondersteuning gee, maar ook 'n objektiewe waarheid gaan gee rondom hierdie situasie, is baie, daar is min sulke vriende daar buite. Daarom is het so gevaarlik dat ons met enige iemand moet gesels en ons moet baie mooi besluit met wie gaan ons 'n saak bespreek. En as jy nie so 'n vriendin het nie, moet dit dan liewer nie met enige iemand bespreek nie. Vat dit na God toe of gaan bespreek dit as dit vir jou groot saak is met iemand objektief soos 'n berader. Of soos wat ons gesê het, bel die persoon en praat dit uit met hom om 'n tafel, drink 'n koffie en sê, hoorie, hierdie ding is swaar op my hart, ek slaap nie in die aande nie, kan ons hierdie ding uitpraat. Want die oomblik wanneer iets ook baie keer aan die lig kom, dan verloor die vyand sy mag oor 'n situasie. En 'n goeie reël is om niks oor iemand te sê, as jy dit nie self eers met die persoon kon bespreek het nie. Want baie keer kom iemand na jou toe, en sê ek wil met jou praat oor so en so en so, en jy hoor wat hulle sê, maar die ding is, gaan jy nou saam praat? Jy het nie die ander persoon se kant gehoor nie, en daarom is dit eerder veilig om dan niks te sê nie. Want as jy dit met die ander persoon kon bespreek het, kan jy al 3 dalk om 'n tafel sit en hierdie ding saam uitpraat. En weet julle wat, dit is nou nogal nodig, wanneer ons dalk iemand beskinder het, en ons wil reg maak, dan is dit baie keer nodig om terug te gaan na daai persoon toe en daai persoon te gaan sê, weet jy wat, ek het hierdie oor jou gesê en ek is baie jammer. Sal jy my vergewe? Ek moes dit nooit gesê het nie. En weet julle wat, dit is ook nodig om na God toe te gaan en te sê, God, vergewe my vir dit wat ek gedoen het, want onthou, ons was teen God se woord, so ons wil begin reg maak. Jy wil begin deure toemaak waar die vyand toegang gekry het tot jou, so jy het God se vergifnis nodig in hierdie saak. Maar jy het ook nodig om na elke liewe persoon toe te gaan waar jy hierdie persoon gaan negatief bespreek het, om te sê, weet julle wat, ek het nou dit of dat gesê oor daardie kind byvoorbeeld wat almal se kinders boelie, maar weet jy, ek het intussen met sy ma gepraat en weet jy, hulle gesin gaan deur 'n baie moeilike tyd tans en ek voel eintlik nou baie sleg dat ek hierdie kind nou in 'n slegte lig gestel het. So weet julle wat, ek is jammer, ek moes dit nooit gesê het nie. Inteendeel, weet julle wat, miskien moet ons daai gesin ondersteun en miskien vir ons kinders sê om eerder daai seentjie in te trek in die groep en te ondersteun, want hy gaan deur 'n moeilike tyd. Hoekom moet ons reg maak? Wel, God moet sien dat ons waarlik berou het. En, soos wat ek gesê het, baie keer wanneer ons dit bespreek met ander mense, is ons besig met tweedrag. En outomaties het daardie mense 'n vooropgestelde idee oor 'n ander persoon en hulle het nie eers self te doen gekry met die situasie of die persoon nie. Kyk wat sê Spreuke 16 vers 28 oor tweedrag. 'n Man van valse streke saai tweedrag en 'n kwaadstoker skei vriende van mekaar. In die woordeboek beskryf tweedrag as daai oneenigheid of twis of verdeeldheid wat gesaai word. Nou die oomblik wanneer ek en jy gaan praat by iemand anders oor iemand anders, is ons mos besig om verdeeldheid te saai, want outomaties is daai persoon dadelik, voel daai persoon ook negatief teenoor die ander persoon en outomaties veroorsaak ons dat 'n ander persoon 'n sondigheid voel teenoor iemand anders, bitterheid, onvergewingsgesindheid, woede teenoor 'n ander persoon. En hulle het eintlik niks eens daarmee uit te waai gehad nie. Dit is nie eens hulle kinders wat geaffekteer is daardeur nie. Maar ons veroorsaak miskien dat iemand anders ook sondig weens dit wat ons met hulle deel in ons woorde en ek en jy gaan verantwoording daarvoor doen. So die oomblik wat jy van iemand wil praat oor iemand anders en jy weet jy sou dit nie voor daai persoon kon sê nie of wil sê nie, mag jy of mag sê nie, is jy besig met tweedrag en jy gaan daarvoor verantwoording doen voor God. Nou, soos ek gesê het, ons moet reg maak met die persoon wat ons te na gekom het. Eerstens, so dat God kan sien ons het ware berou, want dis maklik om te sê, Here, ek is jammer, vergewe my, maar ons probeer nie regtig te gaan reg maak wat ons skade gedoen het nie. God kyk na ons harte en hy kan sien, hoor, hierdie kind van my is regtig jammer oor wat sy gedoen het en sy probeer regtig dit reg maak. En hoekom moet ons nog gaan reg maak? Wel, om ander mense se reputasie en ere te herstel. Wel, die antwoord is in Jakobus 3 vers 2 tot 6. Kom ons gaan kyk wat daar staan. En hierdie was vir my so wonderlik om te sien dat God het ook 'n hart vir my en vir jou, want hy besef dat ons struikel baie in hierdie area. En God sê, weet jy wat, ek besef julle gaan val en struikel in hierdie area met julle met julle tonge. Maar poog daartoe om te wil reg maak. Poog daartoe om 'n wag voor jou mond te sit. En weet jy wat, wanneer jy val en struikel in hierdie area, gaan maak net reg in hierdie area. Want ons gaan nou sien, die effek van ons tong het 'n verskriklike verwoestende effek. En daarom moet ons probeer om hierdie ripple effek van 'n storie wat versprei het, te gaan probeer keer. Ten einde die skade herstel te bring. Kyk wat staan in Jakobus 3 vers 2 tot 6. Want ons almal struikel dikwels. So God sien dit, hy besef, hy weet ons is nie volmaak nie. As iemand in woorde nie struikel nie, is hy 'n volmaakte man en ons weet niemand van ons is perfek nie. Dan staan daar in staat om ook die hele liggaam in toom te hou. So God verstaan, ons gaan sukkel in hierdie area, maar sy hart is asseblief my kinders, werk hier aan. Moenie julle skuldig maak aan hierdie goeders nie. Luister na vandag se boodskap en probeer dit regtig toe te pas in julle lewens om 'n wag voor julle mond te sit. En as jy nie iets positiefs kan sê oor iemand nie en jy voel jy gaan net iets negatief sê wat nie gaan stig in die situasie nie, bly dan liewer stil. Dan gaan daai skrifgedeelte nou aan. Kyk, ons sit stange in die perde se bekke sodat hulle ons gehoorsaam kan wees en ons stuur hulle hele liggaam daarmee. Kyk ook die skepe. Alhoewel hulle so groot is en deur ewige winde voortgedryf word, word gestuur deur 'n baie klein roer, net waarheen die stuurman wil. Net so is die tong ook 'n klein lid en beroem hom op groot dinge. Kyk hoe 'n groot hoop hout steek 'n klein vuurtjie aan die brand. Die tong is ook 'n vuur, die wêreld van ongeregtigheid. Net so 'n plek neem die tong onder ons lede in. Dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewensloop aan die brand en word uit die hel aangesteek. Nou let op die laaste vers. Dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewensloop aan die brand en word uit die hel aangesteek. Nou hierdie verwys na die een wat stories aandra, sowel as die een oor wie die stories versprei word. Hierdie lewensloop verwys na elkeen se roepingsplan. Jou eie roepingsplan kan nie gebeur nie, want jy doen nie reg in God se oë nie, maar jy word ook 'n struikelblok vir iemand anders se roepingsplan, omdat jy iemand anders gaan diskredit het by mense. So daarom is dit belangrik dat ons moet reg maak om iemand anders se goeie naam in ere te herstel, ten einde hierdie ripple effek van woorde van verwoesting te probeer stop. Maar die hartseer is, hoeveel keer kan 'n mens werklik 'n veldbrand keer? Dit begin as 'n klein vuurtjie, maar dit word uiteindelik 'n vuur van vernietiging en verwoesting en niks bly oor nie. Jy stop nie maklik 'n weghol vuur nie. So die waarheid is, die skade van ons wat ons doen met ons tonge is dikwels onherstelbaar. En hier wil ek net 'n voorbeeld gee. Ek het een keer gehoor van 'n storie, ek kan nie presies onthou nie, maar dit het daarop neergekom. Ek dink dit was 'n vrou wat iets negatiefs gesê het oor haar pastoor. En die uiteinde is dat sy besef het dat sy verkeerd gehandel het en sy het na die pastoor toe gegaan en vir hom gaan sê, maar hoorie, ek is verskriklik jammer oor dit wat ek van jou vertel het agter jou rug by mense. Sal jy my asseblief vergewe vir dit wat ek gedoen het? So sy het begin om reg te maak. Wat reg is. En die pastoor het vir haar gesê, weet jy, ek vergewe jou. Dankie dat jy na my toe gekom het en dankie dat jy dit met my kom deel het. Maar hy sê toe vir haar, weet jy wat, ek wil jou net een ding vra. Wil jy nie net vir my hierdie vere kussing vat en dan sny jy hom oop en dan skit jy al die vere uit nie? En dit was wel 'n vreemde ding om te doen en sy dogter maar wat sit maar doen en sy sny dit oop en sy skit die vere uit en daar kom so wind op en die wind skep die vere en dit waai oral heen. En hy sê vir haar, weet jy wat, gaan tel net weer vir my elke liewe veertjie op en dan sy sê vir hom maar dis onmoontlik, ek sal nooit elke veer mos nou weer kan optel nie. En hy sê vir haar, dis presies dit. Dit wat jy oor my gesê het, dis eintlik onmoontlik om die skade te stop. En daarom is dit so belangrik dat ek en jy nie iets negatiefs oor ander mense sê ten einde hulle af te trek om ons dalk te verhoog in situasies of net negatief te bespreek nie. Al is hulle verkeerd, al het hulle verkeerd gehandel, sê die Bybel moet ons eerder kies om lewe te spreek en nie dood oor mense nie. Want die skade is eintlik onherstelbaar. Ons kan regmaak tot op 'n punt, maar dit is soos 'n vuur wat weghardloop en net verwoesting gaan saai. En dink julle God sal tevrede wees met ons as sy kinders as ons sulke vuurtjies begin wat oorgaan in vure van verwoesting? Want dis niks anders as die werk van die vyand wat net kom steel en slag en verwoes in mense se lewens nie. En ons as kinders van God speel reg in die vyand se hand en in sy planne in van vernietiging in ander mense se lewens die oomblik wanneer ek en jy nie 'n wag voor ons monde kan sit nie. Die oomblik wanneer ek en jy nie lewe spreek oor ander nie, maar eerder dood oor ander mense. En God verstaan ons val en struikel in hierdie area van ons lewe. Ons het dit gesien in Jakobus 3. Maar daar is 'n verskil om te wil probeer verander en om nie. En om te wil verander beteken jy het selfbeheersing nodig. En selfbeheersing is die vrug van die gees. Om 'n wag voor ons monde te plaas, kort ons selfbeheersing. En dit is iets waarin ons gaan moet werk in ons lewe. En dink net hier 'n bietjie aan hoeveel tieners se lewens is al verwoes deur WhatsApp groepies en kinderstories wat oor hulle versprei word onder mekaar. En vandag se boodskap moet ons terugvat na ons kinders toe om vir hulle ook te gaan verduidelik wat die Bybel sê oor die mag van die tong en oor die gevare van skinder en wat is God se hart hieroor en dat ons eintlik besig is om teen God se woord op te tree en dat ons eintlik 'n deur vir die vyand oopmaak in ons eie lewens. Want skinder is maar eintlik 'n tipe boelie. Hoeveel kinders het nie al selfmoord gepleeg weens stories of valse getuienisse wat oor hulle versprei word op sosiale media nie. Dis iets wat ons moet vermy. Dis iets wat ons as kinders van God ons nie aan moet skuldig maak nie. En wat vir my verskriklik interessant was is, dat toe my kind by die skool is, toe praat die skoolhoof met ons oor sosiale media en die gevare daarvan. En wat interessant was, is hulle sê toe, as jou kind op 'n groepie is, en 'n ander kind word daar bespreek of enige iets negatiefs word oor hierdie groepie gedeel. Al het jou kind geen kommentaar gelewer op daai groepie nie, word jou kind skuldig geag. As jou kind nie daai groepie exit nie, of as jou kind dit nie aanmeld nie, is jou kind net so skuldig, al het jou kind niks gesê nie. En daarom besef ek, sê God ook vir ons, dat wanneer ek en jy in 'n binnekring staan en jy hoor hoe 'n ander persoon negatief bespreek word, verwag God tog van ons as kinders van God om die regte ding te doen. Om op te staan vir daardie persoon en te sê, weet jy ouens, ek hou nie nou van wat julle hier praat oor so en so en so nie. Of weet julle wat, ek stem nie saam nie. Het julle ooit haar kant van die storie gevra? Of weet julle wat, ek wil nie saam praat as julle so gaan praat oor mense nie, dan gaan ek liewer nou maar iets anders doen dan omdraai en wegloop. God verwag van ons om op te staan vir ander, want selfs in die 10 gebooie staan daar dan, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. So, dit was vir my verskriklik interessant dat selfs op skoolvlak, op hierdie sosiale media of hierdie sosiale platforms, word jy skuldig geag, al bly jy net stil. Jou stil swye wys, jy stem saam. So daarom, in die gees, rondom hierdie dinge, moet ek en jy ook nie stil bly nie. Ons moet opstaan vir ander. Nou ek wil net afsluit met 'n paar skrifgedeeltes vanuit God se woord oor skinder, dat jy kan sien hoeveel het God te sê rondom hierdie onderwerp van skinder. Nou die eerste skrifgedeelte het my nogal geskok en hierdie eerste skrifgedeelte is nie vir die wêreldling nie, dis vir ons, kinders van God geskryf. Daar staan in Jakobus 1 vers 26, as iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is en sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislei, die godsdienst van die man is te vergeefs. Dit is daai wat ons nou gepraat het. Weet jy wat, die kerkvrou. Sy bak pannekoek vir die kerk, maar praat lekker oor almal agter hulle rug agter daai pannekoekpanne. Maar Sondag is sy in die kerk en sy bemerk haar liefdadigheidsprojek of so en dan het sy vreeslike mooi woorde en mooi gebede en alles vir elke situasie. Hoe werk dit? Almal het klaar gehoor wat jy by die pannekoektafel kwyt geraak het by die kermis. Hoe kan jy nou ewe skielik 'n ander prentjie gaan voorhou voor die kerk? Mense het klaar jou hart gesien, jy het klaar die etiket gekry. Hierdie skrifgedeelte praat van daardie kerkmense van ons. Daar staan, as iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is, jy probeer hierdie godsdienstige gesig voor te hou, maar jy hou nie jou tong in toom nie, sê hierdie skrifgedeelte. Maar jou hart word mislei, dan sê God, hierdie godsdienst van jou, hierdie wat jy probeer doen, hierdie goed wat jy probeer doen, hierdie liefdadigheidsprojek, hierdie mooi woorde, hierdie mooi gebede wat jy vir mense gee, is regtig te vergeefs. Want jou vrug was vrot by die pannekoektafel. Nou God praat hier met kerkmense, soos ek sê, dis ons sy kinders, en hy sê alles, wat ons dink ons doen in die naam van godsdienst, en vir sy koninkryk is eindelijk maar te vergeefs, as ons nie ons tonge kan beheer, of 'n wag voor ons mond sit nie. Nou die ander skrifgedeelte, en daar is rarig baie, ek gaan net 'n paar noem, vandag ek kan onmoontlik allemaal noem, daar is verskriklik baie, as julle hierdie onderwerp self gaan begin ondersoek in Godse woord, gaan julle rarig verbaas staan, en dan gaan julle Godse hart begin raak sien oor hierdie onderwerp, dat hierdie is eindelijk een baie groot probleem vir God, en ek en jy mag ons nie skuldig maak hier aan nie. Spreuke 26 vers 20 sê, deur gebrek aan hout gaan die vuur dood, en as daar geen kwaadstoker is nie, bedaar die twis. Spreuke 20 vers 19, wie met kwaadsprekerij omgaan, maak een geheim openbaar. Laat jou dus nie in met een wat sy lippe laat oop staan nie. Psalm 34 vers 14, bewaar jou tong vir wat verkeerd is en jou lippe, dat hulle nie bedrog spreek nie. Kyk wat sê 2 Korintiërs 12 vers 20, want ek vrees dat ek julle by my koms miskien nie sal vind soos ek wens nie, en dat ek deur julle gevind sal word soos julle nie wens nie, dat daar miskien sal wees twis, jaloersheid, toornigheid, verdeeldheid, kwaadsprekerij, niesdraerij, verwaandheid en wanordelikheid. En hier wil ek net weer eens noem, baie keer is die wortel tot skinder jaloesie teenoor 'n ander persoon of hoogmoed van 'n persoon. Efesiërs 4 vers 29, laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stichting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. In Efesiërs 4 vers 30 tot 32, en bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid, maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe. Nou kyk wat sê Levitikus 19 vers 16, jy mag nie as 'n kwaadspreker onder 'n volksgenote rondloop nie, jy mag teen die lewe van jou naaste nie optree nie. Ek is die Here. So God hou nie daarvan dat ons hierdie stories aandra van mense en dan negatiewe woorde teenoor ander spreek nie. Al is hulle skuldig daaraan, sê God, moet jou nie skuldig maak aan hierdie tipe negatiewe praat oor ander nie. Spreuke 10 vers 18, hy wat haat verberg het valse lippe en hy wat skindertaal uitstrooi is 'n dwaas, sê God se woord. Spreuke 10 vers 19, by veelheid van woorde ontbreek die oortreding nie, maar hy wat sy lippe inhou, handel verstandig. So God sê ons raak verstandig wanneer ons actually 'n wag voor ons mond kan sit. Dis daai geestelike groei, jy is op 'n bietjie nuwe vlak, geestelike vlak. Dis wat God sê, hoor jy nie, dit behaag my, ek sien dit raak. Nou Spreuke 11 vers 13, die wat met kwaadsprekerij omgaan, maak 'n geheim openbaar, maar hy wat betroubaar is van gees, bedek 'n saak. So weet julle wat, dis eintlik maar basis net, het jy integriteit of het jy nie integriteit nie? Nog skrifgedeeltes wat julle nou kan gaan kyk is Jakobus 4 vers 11, 1 Petrus 2 vers 1, Spreuke 25 vers 18, Spreuke 26 vers 28, Romeine 1 vers 29 tot 32. Nou hierdie volgende skrifgedeelte was vir my nou nogal baie kostelik in God se woord. En hierso dink ek kan ons almal vereensgewig. Dit wys so na ons as vroue veral, maar ek weet die mans doen dit ook, wat so lekker kan gesels oor ander mense. En En hierdie skrifgedeelte is in 1 Timoteus 5 vers 13. En hierso as mens die voorafgaande gedeelte gaan lees, dan kan ons sien maar hier praat God eintlik maar met die wederwees. Nou ons weet hoe kan 'n klomp ou tannies by mekaar kom en lekker koffie drink en tee drink en koekies eet en gesels, né? Kyk wat sê die Bybel. En te gelykertyd leer hulle ook om ledig by die huise rond te gaan. En nie alleen is hulle ledig nie, maar ook praat siek en bemoei siek, want hulle praat wat nie behoorlik is nie. En julle weet julle wat, so kan 'n mens aangaan en aangaan en daar is honderde skrifgedeelte in God se woord hier oor. En die idee is dat julle moet besef hoe ernstig 'n saak is skinder vir God. Skinder is soos moord en steel in God se oë, want jy spreek dood met jou woorde oor ander mense of ander kinders van God en jy steel hulle reputasie by hulle. Maar ook die persoon wat skinder is eintlik veroorsaak hy dood in sy verhouding met God en die vyand steel ook die persoon se reputasie en sy vrug en sy getuienis. Want soos ons gesê het, almal weet wie se een wat skinder en dit het dadelik die oomblik ook 'n negatiewe klat op jou naam as jy stories versprei. En dikwels vloei skinder vanuit ander oopdeure, soos ons gesê het, jaloesie kan 'n oopdeur wees, hoogmoed kan 'n oopdeur wees, bitterheid kan 'n oopdeur wees, en baie keer is net die eie ek die oopdeur waardeur skinder vloei van, weet jy wat, ek hoor wat jy sê, maar weet jy wat, ek weet beter, so weet jy wat, sy weet nie waarvan sy praat nie, of weet jy wat, ek stem nie saam met die pastoor nie, want weet jy wat, dis hoe ek dit sien, so en so en so, dis die eie ek. En ons moet regtig God vra om ons te help hiermee, want ek dink die vyand mors met God se kinders in hierdie area van ons lewe. En ons mag val en struikel. Jy gaan jouself vang, baie keer, veral na vandag se boodskap, dat jy gaan begin om 'n storie te vertel, en dan soos jy begin vertel, gaan die Heilige Gees vir jou sê, maar wat doen jy nou? En dan het jy 'n keuse, jy kan of jou storie klaar maak en dan maar sê wat jy wou sê, of jy kan 'n wag voor jou mond sit en sê, weet jy wat ouens, amper het ek nou iets negatiefs gesê oor iemand anders, of amper het ek nou geskinder, en weet julle wat, ek wil dit nie meer doen nie, so weet julle wat, ek is jammer, ek gaan nie my story klaar vertel nie, dan gaan almal natuurlijk vir jou sê, wat is dit, vertel, want mense is so nieuwsgierig, maar dan gaan jy net moet sê, jammer ouens, ek gaan nie, ek het 'n nuwe blaadjie omgeslaan, ek wil nie meer ander mense bespreek nie, ek besef nou wat ek sou gedoen het, sou negatief gewees het, en weet julle wat, volgens God se woord, is dit eintlik nie wat hy van ons as kinders van hom verwag nie, so. En weet julle wat, dan is jy getuienis, dan gaan mense sê, wow, ek kan nie glo dat persoon soveel selfbeheersing nie. Ek kan nie glo jy dit reg gekry nie. En weet jy wat, mense gaan agterkom, maar weet jy wat, doen ek dit nie dalk ook nie. En so is jy eintlik eerder 'n getuienis, en mense gaan jou vrug begin sien. So ek is seker nou vandag se woord en vandag se boodskap gaan almal van ons net so 'n bietjie meer attent wees oor waaroor gesels ons, met wie gesels ons. En kan ons dit wat ons nou sê, nog steeds sê, as die persoon in die gesprek betrokke is, of nie? So mag die Heilige Gees julle net verder lei, en mag die Heilige Gees nou die naprediker wees in elkeen van ons harte, oor vandag se boodskap rondom skinder, want ek dink, dit is rarig iets, wat God na in sy hart lê, en ek dink, dit is rarig 'n slag gat waarin baie van ons trap, en wat ons rarig moet begin probeer, om selfbeheersing toe te pas in hierdie area en om hierdie deur vir die vyand toe te maak in ons lewe. Nou hierdie boodskap was vandag gebring vir julle deur Femke Malan en ek seën vir julle, mag julle 'n wonderlike dag verder hê in Jesus naam, mag julle gaan in sy vrede. Baie dankie.